Herre, takk Herre. Takk Jesus for din majestet som vi har snakket om i dag. Herre, Herre. Halleluja, Jesus. Jesus, Jesus. Ja, flott med Geir og teamet. De kan jo få en klapp. Det var i en menighet en søndag, da pastoren kom fram for å preke, så hadde han et stort plaster på kinnet. Og han skjemte så litt av det her plasteret på kinnet, og han ville gjerne fortelle menigheten historien bak at han hadde fått et så stort plaster på kinnet. Så da sa han at det skjedde i morges, sa han. Da jeg skulle barbere meg, så tenkte jeg så hardt på preken at jeg kutta meg ordentlig i kinnet. Da var det en av medlemmene som var litt kvikk i replikken, som ropte tilbake fra salen. Neste gang så burde du heller tenke litt hardere på kinnet ditt og kutte i preken. Jeg har prøvd å redigere ned dagens preken litt grann i hvert fall, så den ikke blir alt for lang. Så får du være med og dømme om det da. Jeg hadde jo frihelg forrige helg, som de fleste av dere vet da, da Annelene forkynte her på søndag. Og ryktene har gått om at jeg var i Uppsala og bygde en vegg. Faktisk så møtte jeg noen ute på byen en uka her, som sa at jeg har hørt rykter om at du har bygd vegg i Uppsala. Så ryktene sprer seg fort. Det synes jeg var litt morsomt. Men jeg kan da opplyse deg om at veggen ble ferdig, så det bare listing som gjenstår. Også malerarbeidet da, for det outsourcet til en annen i familien som er mer glad i malerarbeidet enn meg. Jeg hater faktisk å male. Det verste jeg vet altså, eller nesten det verste da. Altså ikke kunstmaling, men å male hus og sånn, å male vegger, det synes jeg er skikkelig søl. Man kan jo ikke gå forbi et malingsspann uten å få på seg maling en gang. Det er min mening. Det er flere som er enige her, hører jeg, og ikke gjenkjenner til det. Snekring er greit, men maling? Nei takk. Før den frihelga så handlet det veldig mye om bønneuka for min del i januar. Det var jo en veldig fin uke, synes jeg, og det var mye fokus for min del på det da. I løpet av en uke som har gått nå siden forrige helg, så har det vært møte i arrangementskomiteen for menighetsviken til høsten igjen. Så det er jo spennende. Jeg håper du har krysset av i kalenderen 7. til 9. september, og Arvid Pettersen med team som kommer og er med oss hele den helga. Og på torsdag en uke her så var den månedlige samlingen i Kristent Lederforum Trondheim. Og da kan jeg bare nevne det, for alle som har lederfunksjon her i menigheten også er velkommen. Det har jo blitt et litt mer åpent forum enn tidligere når det var egentlig bare for pastora. Nå er det blitt et åpent Kristent Lederforum, derav navneskiftet også. Og det har møte da hver første torsdag i måneden fra 8:30 til 10:30 på formiddagen. Så du må jo ha mulighet på formiddagen, men gi meg et hint hvis du har lyst til å komme på mailinglista. Så du som har en lederfunksjon i menigheten på en eller annen måte, du er velkommen til å delta på de samlingene. Nå sist var temaet alfa, så det kan jo være noen ting å tenke på for vår menighet også litt på sikt. Så alfakurs var fokus da sist nå. Ja, vi skal gå inn og bevege oss inn i retning av temaet. Vi har jo hatt fokus på det her med tjenester og gaver i menigheten et par ganger i høst. Og nå kommer del 3 i den serien. Utgangspunktet er at hvis vi som menighet, som Kristi legeme, skal kunne utfylle den rollen som vi er tiltenkt, så må vi kunne lære oss å fungere sammen. Menigheten, altså, da tenker jeg den kristne menighet i stort, ikke bare vi som misjonskirka her, men den kristne menighet i stort, er jo det redskapet som Gud vil bruke for å utbre sitt rike her på jorda. Hans kirke skal være det stedet der hans nærvær er å finne. Det er jo det vi ønsker, og det er det som er meningen at her skal folk finne Gud. Jeg har jo delt et skriftsted noen ganger tidligere, og det leste jeg også i høst. Og jeg har lyst til å lese det igjen i Jesaja 2, vers 2 og 3. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene, og høyt hevet over alle høyder, og alle hedningefolk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Så de søkte til Herrens hus, for der fant de Guds ord. Der fant de Gud. Der fant de Guds nærvær. Du og jeg er jo den hellige ånds tempel. Det er vi som er det huset her. I den nye pakt så det du og jeg som dette åndelige huset. Ikke først og fremst det fysiske huset, men det vi, jeg og du som dette huset. Og hvis vi skal kunne forvalte det her som menighet, som lokal kirke, også her I Misjonskirka, så må vi kunne fungere sammen. Den første søndagen som vi snakket om det her, så tok vi for oss hvordan Paulus I 1. Korinterne 12 bruker menneskekroppen I sin undervisning og underviser om det her med lemmene, ikke sant? Du husker sikkert tilbake til det. Og hvis ikke du husker det, så finnes jo både taler og sånne oppfølgingsark å kunne laste ned fra nettsida vår, som trdmk, altså trd for Trondheim, mk for misjonskirka.no. Så der finner du både taler og oppfølgingsark for disse to første delene av serien da. Og vi så hvordan denne disippelgjøringen skal skje også I fellesskap av de troende. Hvordan dette noe som skal foregå oss imellom. Det var den første gangen, så den neste gangen begynte vi å snakke om tjenestegavene, altså de embedene eller forkynnergavene som ofte henger sammen med det åndelige lederskapet I kirka. Vi skal lese igjen det som står I Efeserne 4, som vi skal da fortsette på I dag, for vi snakket jo om de to første av de fem tjenestegavene forrige gang, og I dag skal vi fortsette med de tre siste. Så la oss lese det som står I Efeserne 4, fra vers 11. Han det som gav noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort I stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Inntil vi alle når fram til enhet I tro på Guds sønn og I kjennskap til ham, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. For at vi ikke lenger skal være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt I villfarelsens listige knep. Sannheten, tro I kjærlighet, skal vi alle måter vokse opp til ham som hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen ved hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse I kjærlighet. Her ser vi I vers 11 da, at apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere mennesker. Det gava gitt av Gud, satt der av ham. Og dermed sa vi også, før jul den gangen vi snakket om det her, at det her ikke noe som mennesker kan tilrøve seg. Vi ser at det noen som kalt til det, altså ikke alle, noen til noe, og noen til noe annet, altså ulike personer med ulike gaver, men det I form av mennesker I disse, I dette tilfellet her da. På en annen måte enn vi så med nådegavene I 1. Korinterne 12. Vi kommer helt sikkert tilbake til nådegavene, by the way, senere en gang. Så vi forrige gang da hva som hensikten med tjenestegaven, og det ligger jo egentlig I disse versene som vi har lest nå, ut fra vers 12 og videre, at de hellige, det vil si menigheten, kan bli gjort I stand til tjenestegjerning. Det poenget med tjenestegavene. Det ligger jo for så vidt I begrepet også, men det står veldig tydelig egentlig hva som fokuset I de versene her. Fokuset oppbyggelse av Kristi kropp, av Kristi legeme. Menighetens dyktiggjøring til tjeneste, enheten I troen på Guds sønn, der tjenestegavene viktig, kjennskapen til ham, modenheten, veksten, står det om, fra det å være umyndig og kastes hit og dit av ulike lærdommer. Og I dag jo det kjempeaktuelt, når alle slags lærdommer så lett tilgjengelige for oss, via Google, via YouTube, via alt mulig som bare raser innover oss, også når det gjelder det her med forkynnelse og undervisning, så tjenestegavene viktige for ikke å kastes og drives omkring av de ulike lærdommene. Og det står også om at det en vekst, det vil føre til en vekst opp til ham som hodet, Kristus. Altså vi vil vokse opp til å bli mer og mer Kristus-lik. Et legeme som fungerer sammen, som vi leste I vers 16, et legeme som blir sammenføyd og holdt sammen fordi hver enkelt del fungerer. På den måten så kan det holdes sammen, sånn som med kroppen vår. Hvis ikke hver enkelt lem fungerer, så holdes ikke kroppen sammen heller. Fordi alle delene føyd sammen på en sinnrik og vakker måte. Og her har da tjenestegaven en nøkkelrolle for å tjene de hellige. Ja, vi skal gå videre da og se, vi så jo på apostelen og profeten sist, og vi sier ikke noe mer om det nå for å kaste, ikke kaste bort tida på det, så du går heller inn på nettsida og hører og leser det du trenger der, men vi skal se litt på evangelisten, som den tredje av disse fem som nevnes i Efeserne 4. Evangelisten, og da vil jeg bare si aller først at det jo en stor misforståelse som noen roter seg inn i når det gjelder evangelisten, og det at evangelisten, han skal jo ta seg av å vinne alle de nye for Gud. Det noen som tror. Ja, vi må liksom ansette en evangelist i menigheten sånn at vi kan få vunnet noen flere for Gud, liksom. Det faktisk en del som tenker det. Jeg har sett det til og med sånne artikler i kristen presse, bare for ikke så mange år siden. Vi trenger å ansette evangelistene igjen i menigheten, liksom. Og da tenker man sikkert på det, skjønner man når man leser videre i disse her stykkene, at folk tenker at det skal liksom løse problemet med at ikke nye blir frelst. Da. Det en misforståelse. Og jeg tenker at hvis vi skal ansette en evangelist, det ikke imot, altså. Jeg kjempepositiv til det, at vi kunne ansatt en evangelist, men da skal det ikke først og fremst være fordi at han liksom skal vinne alle de nye. Nei, da skal det være for at han skal dyktiggjøre oss andre til tjenestegjerning. Han skal dyktiggjøre meg, sånn at jeg blir inspirert til å gå ut og vinne nye. Det jo da poenget, ikke sant? Som vi leste i Efeserne 4. Dyktiggjøringen til tjenestegjerning av alle de hellige, meg og deg. Vi trenger å sitte også under den evangelistiske tjenestegaven for å bli inspirert til å vinne nye. Dermed må det være hovedfokuset også for evangelisttjenestegaven å inspirere oss og tenne oss i brann for å nå ut. Nå kan jo selvfølgelig det være mennesker som har en sånn type evangelisttjenestegave, at de har kanskje den her kampanjetjenesten som sin spesialitet. Jeg sier ikke det. Det klart det noen som har det, og skal liksom ut og strekke seg ut til verden på den måten. Men vi må ikke tenke at de skal gjøre jobben for oss. Det blir helt feil. Klare kjennetegn på evangelistens tjeneste jo nøden for de fortapte. Det noe man gjenkjenner hos denne gaven. Når du besøker i desember her av Dag Hegseth, som en typisk evangelist, vil jeg si. Han har jo noen andre liksom farger også, men det en sånn klar tjenestegavefarge som man gjenkjenner hos Dag når han forkynner. Så for deg som var her i desember, 10. desember tror jeg det var, så kan vi jo sjekke etterpå når vi begynner kirkekaffen og høre om du enig i det. Men det min opplevelse alltid når jeg sitter og hører på Dag. Han inspirerer meg til å nå ut. Han inspirerer meg til å reise ut i misjon, eller gå ut og ta kontakt med nye, eller dele evangeliet med mine venner. Det blir jeg inspirert av når jeg sitter og hører hans forkynnelse. Og det handler om at han har det her som sin oppgave, å dyktiggjøre meg som kristen i forhold til det her som handler om nøden for de fortapte. Den enkle Jesus-forkynnelsen er ofte noe som vi gjenkjenner hos evangelisten også. Derfor er det veldig godt å kunne sitte ned og høre på en ordentlig evangelist som bare forkynner det enkle Jesus-budskapet, det enkle evangeliet, sånn som Aril Edvardsen for eksempel. Jeg ble jo frelst i en kampanje med Aril, som jeg har sagt noen ganger til dere, tilbake i 1989, nede på Nidar og Hallensen het den gangen. Aril var jo en typisk evangelist. Forkynte det enkle evangeliet, forkynte korset for oss, ikke sant? Jesus og Barabbas og alle de her klassiske prektene til Aril. Så det liksom evangelisten, ikke sant? Den enkle Jesus-forkynnelsen som vi alle sammen trenger av og til for å komplettere undervisningen av forkynnelsen for oss. Den gode kommunikasjonen med ufrelste, det også noe som kjennetegner evangelisten. Det at han kan sette, eller hun kan sette de troende i brann for å nå de fortapte. Så evangelisten, den tredje av de fem. Og vi brukte jo det her med de fem fingrene på hånda forrige gang vi forkynte om det her, ikke sant? Og snakket om det at evangelisten er han som når lengst ut, eller har fokuset på å nå lengst ut. Så det kan liksom være lange fingeren da, som er den lengste av fingrene på hånda, hvis vi skal bruke det bildet da. Det finnes ikke Guds ord altså, men jeg synes det et morsomt bilde. Den fjerde fingeren på hånda, apropos fingrene på hånda, det jo ringfingeren. Og den fjerde lista i Efeserne 4 jo også pastoren eller hyrden. Det greske ordet som brukes på grunnteksten i Efeserne 4 jo poimen. Og det betyr faktisk bokstavlig talt en hyrde. Og det beskriver en hyrde da, som tar seg av dyrene og gir dem mat. Det er begrepet poimen. Og det begrepet brukes faktisk av den hellige ånd gjennom Paulus her for å illustrere nettopp den tjenestegaven som tar vare på flokken, som har denne hyrdefunksjonen å vokte fårene og ta vare på flokken. Gjennom hele Bibelen så ser vi at hyrdebegrepet brukes. Helt fra starten i første Mosebok, der Gud beskrives som hyrde igjen og igjen, så blir han beskrevet som hyrde for sitt folk. Gud er overhyrden, ikke sant? Han er hyrden for sitt folk. Og så innsettes det hyrder på ulike nivå, underhyrder da, som skal vokte jorden, vokte fårene, vokte også den nytestamentlige menighet. Egentlig er faktisk den norske oversettelsen mer riktig når det står hyrder i Efeserne 4. Der det står det da, det finnes jo litt ulike norske oversettelser også, men i mange av de norske oversettelsene så er det jo begrepet hyrde som står, mens i de engelske oversettelsene så står det faktisk ofte pastor eller pastor. I hvert fall i de fleste engelske står det det. Men det er faktisk da hyrde som er det greske ordet på grunnteksten. En annen ting, et lite apropos, er jo at vi har jo egentlig valgt å bruke pastorbegrepet ganske altomfattende i kristne menigheter. Vi ansetter jo pastorer, ikke sant? Og enten personen er en reinhekla evangelist, eller det er en profet, eller hva det nå er, så kaller vi en pastor, liksom. Så det er litt, kanskje litt misvisende, for det er jo, nå er det ikke så viktig med titler, altså jeg er ikke så opptatt av det, og det skal vi ikke være så opptatt av heller. For det er jo på frukten at treet kjennes. Og det er jo en frukt, ikke sant, som kommer av en forkynnergave som er i funksjon. Da bringer det frukt i oss, i de hellige, i deg og meg, så vokser det frukt, det bringer frukt. Så hvis noen er veldig ivrig å finne ut om den eller den er en profet, eller apostel for den saks skyld, eller evangelist, så er det ikke så viktig med tittelen. Se heller på frukten, tenker jeg. Se på frukten av de forkynnergavene. Hva er det som formes fram i mennesker? Hva er det som skapes i de menighetene der disse tjenestegavene er i funksjon? Se på det litt, se hvilken frukt som vokser fram, så finner du fort ut hva slags tre det kommer ifra. Det viktige er jo at vi kan plukke denne frukten som kristne. Så på den måten kan du også gjenkjenne de ulike tjenestegavene, tenker jeg. Hva slags frukt produseres? Hyrdegaven tar vare på flokken. Hyrden kjennetegnes ved at han har denne omsorgen for flokken. Vokte den, samle dem, lede dem til områder der de finner vann, sånn som hyrden gjør med sauene også. Han vil jo lede sauene dit som det finnes vann og der det finnes mat. Og på den måten også så vil en ekte hyrdetjenestegave lede folket der dit det finnes mat og vann. Hyrden vil også lytte, vil ha omsorg og vil hjelpe og støtte mennesker. Så det er hyrden i et nøtteskall. Den femte og siste av tjenestegavene i lista i Efeserne 4, og som også er nevnt i 1. Korinterne 12, der vi startet egentlig denne taleserien, det er læreren. Gud satte i menigheten først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, står det i 1. Kor 12, altså det er litt annen rekkefølge der, men det er ikke så viktig. Men hva er en lærer i den sammenhengen her? Hva er en lærer som tjenestegave? Det er en som kan utlegge Guds ord. En som har gaven til å undervise, sånn at ordet åpner seg opp for dem som lytter. Sånn at når du sitter og lytter, så åpner det seg. Det stenges ikke igjen, og det blir ikke vanskelig komplisert, men det åpnes opp. Og du opplever bare at, wow, er det egentlig står her? I det bibelstedet som du kanskje har lest om igjen og om igjen og om igjen, uten å egentlig trenge ordentlig inn i det. Og så vil bibellæreren bare åpne det opp ved den hellige ånd. Så bibellæreren gjør stoffet enkelt å gripe. Bibellæreren gjør det vanskelig enkelt, og ikke omvendt, som man kan oppleve enkelte ganger når man sitter og hører på forkynnere. Det kan være litt sånn av og til. Men bibellæreren gjør det som er vanskelig enkelt, gjør det forståelig, hjelper deg å gripe det og åpne det opp. Bibellæreren elsker å bare dykke inn i Guds ord og studere og sette sammen puslebitene. Og derfor så er det sånn at læreren vil også smitte det her over på meg og deg. Bibellæreren vil smitte det over på oss, sånn at vi blir betjent av den tjenestegaven, og at vi også blir inspirert til å lese Guds ord, og at vi tennes i brand for å studere. Det er det som bibellæreren gjør med oss. Og det er fantastisk. Jeg kjenner noen sånne bibellærere, og det er fantastisk å sitte under deres forkynnelse, undervisning, når Bibelen åpnes, og det skapes disse øyeblikkene, sånne moments da, som en ungdom vil ha sagt i dag, når det skapes sånne øyeblikk av åpenbaring, der ordet bare blir levende, og kan trenge inn og gjøre forskjell i livet vårt. Det er fantastisk å kunne sitte og bli betjent av en sånn tjenestegave. Jeg har jo brukt bilder av disse fingrene på hånda for å illustrere de femfoldige tjenestegavene som vi da gikk gjennom, ikke sant? Apostelen som griper om alle de andre og som kan hjelpe hver enkelt, hvis vi da bruker det bildet. Pekefingeren som kan være profeten, som kan peke på det som ikke kanskje er bra, som trengs å rettes opp, som kan ha en tydelig tale inn i vanskelige spørsmål, og også kan ha et profetisk blikk fremover, og den som rekker lengst ut evangelisten, ikke sant? Og ringfingeren da, med pakten, ringen som bilde på pakten, og den lille fingeren da, som trenger lengst inn i øret, sa vi, litt på spøk, som er læreren da, som kan trenge inn med spissfindighetene inn i øret vårt. Men det finnes jo flere sånne bilder, og et annet morsomt bilde på det her med tjenestegavene, det er de ulike systemene i kroppen vår. Det kan være en god sammenligning. For det er jo ulike systemer som fungerer i en menneskekropp. Og da, i det bildet da, så sier man gjerne at skjelettet er aposteltjenesten. Hvorfor det? Jo, for at skjelettet sørger for struktur og sørger for styrke i kroppen vår. Så da kan skjelettet representere aposteltjenesten. Nervesystemet i kroppen vår, det kan være et bilde på profettjenesten, som stimulerer kroppen til bevegelse, som sørger for retning. Nervene gir impulser og hjelper oss med retningen. Evangelisten kan da være bilde på reproduksjonssystemet i kroppen, som sikrer multiplikasjonen av celler og videre til nye mennesker, ikke sant? Og sørger for at det multipliseres og vokser. Kretsløpssystemet i kroppen vår, eller blodomløpet da, er i denne sammenhengen hyrden, som bringer mat, som bringer oksygen, skal jeg si, til folket da, og som også er med å skille ut avfallsstoffene, som ikke er heldig for kroppen eller for menigheten da, hvis vi tenker menigheten som en kropp. Og så kan da læreren representere fordøyelsessystemet. Denne tjenestegaven bearbeider maten, hjelper til og gjør den tilgjengelig for kroppen, sånn at kroppen kan nyttiggjøre seg den næringen som finnes i Guds ord. Så det finnes jo flere sånne bilder man kan bruke, men det med å illustrere på en god måte, synes jeg, hvordan det er viktig med de ulike tjenestegavefargene, hvordan de til sammen er med å dyktiggjøre oss til tjenestegjerning. Kroppen trenger alle disse systemene i funksjon for å leve sunt og helt. Vi kan ta et enkelt eksempel. Hvis en menighet har en typisk evangelisttjenestegave til pastor. Jeg har sett noen sånne menigheter der pastoren, altså pastortittelen, den som er ansatt der, er en typisk evangelist. Og da vil jo menigheten bli veldig god på å strekke seg ut på noen nye. Og det vil sannsynligvis være en ganske god tilstrømning av nye kristne inn i menigheten. Men kanskje vil en menigheten mangle mye både på omsorg og på visdom, hvis det kun er evangelistgaven som blir eksponert hele tiden, og hvis menigheten hele tiden liksom bare blir betjent av en evangelist. På den andre siden, hvis en menighet kun eksponeres for en ren hyrdegave, hvis menigheten har vært så opptatt av å finne en hyrde når man skal ansette pastor, at det er liksom en veldig rendyrka hyrde, så vil, hvis det bare liksom den hyrden som blir satt fram for menigheten og som menigheten blir bekjent av, så kan menigheten bli litt satt, bli lite offensiv, kan føle seg veldig godt tatt vare på, og kan kjenne seg veldig full av omsorg, men man kan bli satt, og man mangler det her elementet av å strekke seg ut, av å gå videre, av å vinne nye. Så det er et sånt eksempel som kan illustrere viktigheten av at vi blir betjent av en bredde av tjenestegaver. Vi trenger det inn i livet vårt som kristne. Samtidig så ser man menigheter som bare betjenes av profettjenestegaven, vil kunne bli veldig skarpe, fokus på renhet, kunne tyde tidene, kunne være skarpe profetisk, men samtidig vil det kunne bli ganske ubalansert. Det kan bli lite nåde og barmhjertighet i en sånn menighet. Så trenger vi alt sammen, vi trenger hele den femfoldige tjenestegavebuketten for at vi skal få denne fylden og bredden, for at menigheten skal vokse opp, som vi leste i starten, kunne vokse opp i en til enhet i troen på Guds sønn og kjennskapen til ham, bli modne, vokse opp fra umyndigheten, fra å kaste hit og dit, og vokse opp til han som er hodet, Kristus. Så da hadde jeg ikke tenkt jeg skulle si så veldig mye mer om det her. Vi skal jo også feire nattvær ganske snart. Men sånn som det her fungerer, altså tjenestegavene, slik samvirker tjenestegavene når det fungerer. Så finnes det masse eksempler på at det ikke fungerer, det er klart. Så det kan vi se, men når det fungerer, så er det på denne måten det vakkert samvirker. Så må vi huske på at alle gavene, altså alle mennesker som er tjenestegaver, forvalter denne gaven, er unike, sånn at vi ikke blir firkantet og tenker at vi liksom må putte folk i en boks og si at han må liksom være enten det her eller det her. Nei, det finnes, vi ser også Guds ord tegne opp for oss bilder av at det her kan, det kan eksistere i en kombinasjon, i en blanding. Profet og læretjeneste eksempelvis fungerer sammen, ser vi i Apostlenes gjerninger. Noen kan være både hyrde og lærer. Det finnes mennesker som er både apostel og profet, og så videre, og så videre. Men igjen, titlene er ikke det viktige. La oss huske på det. Det er ikke titlen som er viktig. Det viktige er om hensikten oppnås, sånn at vi ved ham blir sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd. Alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser som legeme til oppbyggelse i kjærlighet, som vi leste i Efes på slutten da, i Efesene 4, 16. Så vi har nå tatt for oss alle de fem tjenestegavene som vi finner i Efesene 4 og 1. kor 12. Vi har sett på evangelisten, hyrden og læreren litt grann i dag, og prøvd å belyse fra litt ulike vinkler med litt ulike bilder. Og så ser vi det at når det får fungere som tiltenkt, så blir menigheten betjent, menigheten blir istandsatt, menigheten blir dyktiggjort til tjenestegjerning. Og han som er forbilde for alt det her, og som ved sin tjeneste har gått foran og vist vei for alle disse tjenestegavene, det er Jesus Kristus. Han er vårt forbilde. Vi takker deg, Herre. Takk, Jesus, at du vil undervise oss i ordet om det her, Herre. Du ønsker at vi skal ha åpne øyne og åpne hjerte og se hvordan du vil gjennom tjenestegaven, gjennom et mangfold av tjenestegaver, betjene oss, Herre, og dyktiggjøre oss, sånn at vi kan vokse opp og bli lik deg, Herre. Takk for at vi kan forstå og forskjønne det, Herre, at det må et mangfold til, en bredde av tjenestegaver til, for at vi skal sammen representere dette mangfoldet, Herre, som du er. Jeg ber om det, Herre, at vi også i menigheten her skal få se at det skal få vokse fram, Herre, ulike tjenestegavefarger, og at vi skal få ha visdom, Herre, til å eksponere denne menigheten for ulike tjenestegavefarger som sammen kan være med og dyktiggjøre oss til tjenestegjerning, Herre. Så vi blir tatt hånd om, Herre, så vi kan oppleve den omsorgen og det som du ønsker for oss, så vi blir vokta, Herre, og ikke drives hit og dit, men oppleve oss vokta, Herre. Men også så vi blir inspirert til å gå ut, Jesus, at vi blir tent i brand til noe nye, og at vi kan ha den profetiske skarpheten, Herre, i en tid der det er så mye som suser rundt ørene på oss, Herre, av ulike strømninger. At vi kan styre rett også, Herre, og ha den klarheten og skarpheten og renheten, Herre. Og far også, at vi kan få åpenbaring i ditt ord, Herre, og at ordet kan åpnes for oss, fordi noe av læregaven blir eksponert for oss, Herre. Så vi kan se inn I ditt ord, Herre, og se hva det egentlig står for. At det blir åpnet opp for oss, Gud. Takk, Jesus. Amen. Husk menighetsforum på tirsdag, som vi har hørt. Neste søndag det kveldsgudstjeneste, arrangert av studentkveld, som vi hørte også da. Da skal jeg starte på en taleserie som skal gå I studentkveld I vår. Men den første delen får du være med på, for det jo for hele menigheten neste søndag. Så det skal være en serie som kommer til å hete «Hva sier Bibelen om?». Og så kommer det til å være en del tema, litt sånne kontroversielle tema, tema som unge mennesker opptatt av, men også tema som vi som hel menighet trenger å ha et godt og balansert og riktig spor I. Så neste søndag så starter vi med «Hva sier Bibelen om alkohol?». Og det ble stille I salen. Neida. Men vi starter skikkelig frimodig med et sånt brennbart tema neste søndag. Så det kan hende at du fikk lyst til å komme bare av den grunnen. Neida, for å finne ut hva jeg kommer til å si om det. Men det skal være temaet neste søndag kveld. Hva sier Bibelen om alkohol? Så gleder jeg til det. Kvelds studentkveld gudstjeneste neste søndag klokka 18. Og så skal jeg også bare nevne en ting til som du finner på nettsida. Men vi har jo vært så heldige å få... skal få Alf Magnus på besøk den våren her. Han kommer og skal ha en helg hos oss etter påske, 7. og 8. april. Alf Magnus jo den som har ledet ungdom I oppdrag både I Norge og I Nordeuropa I veldig, veldig mange år. Han driver og jobber med en ny bok om Hans Nilsen Hauge, som snart kommer ut. Han har skrevet en bok som kom på 90-tallet, Veirydder med gnagsår, som kanskje en del av dere har lest. Men nå har han dykket inn I mye mer stoff om Hauge, brukt de siste par årene på bare lese seg opp og studere mer av kildematerialet som finnes om Hans Nilsen Hauge. Så Alf Magnus kommer til å ha et seminar om Hauge den lørdagen, I den første helgen etter påske, 7. april, og han skal preke her på søndag formiddag også, så det gleder vi oss skikkelig til. Alf Magnus, 7. og 8. april, og en annen liten teaser også, som ikke ligger på nettsiden enda, men som akkurat ble klart, det at til høsten så kommer Hans Weichbrot og skal besøke menigheten her, så det kommer dato sånn senere, men det kan du begynne å glede deg til også. Vi får en helg med Hans Weichbrot til høsten, så det blir veldig, veldig bra.